Sadr müavini Eldar Səmədov belə deyir.
Müdafiə Nazirliyinin məsələsinə bağlı mən bir söz deyə bilmərəm. Təbii ki, əsgərin əsir düşməsi həm bizim üçün narahatlıq doğurur. Yəni, hər bir orqan üzərinə düşən işin öhdəsindən yəqin ki, işi araşdırır ki, sonradan belə problemlər olmasın.
Komissiyanın sədr müavini Eldar Səmədov. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərovsa, əsgərin dumana düşməsi və ya azması haqqında rəsmi açıqlamanı şübhə altına salır. Üzeyir Cəfərov xatırladır ki, 2005-ci ilin fevralında da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə əsgəri Tərtər rayonunun Həsənqaya kəndi yaxınlığında əsir düşərkən də nazirlik eyni arqumenti səsləndirmişdi. Amma sonradan həmin əsgərlər vətənə xəyanətdə ittiham olunaraq azadlıqdan məhrum edildilər. Üzeyir Cəfərov bununla da nazirliyin özünü təksib etdiyini düşünür.
Siz oradakı həmin əsir düşən əsgərin hərbi hissəsində briqada komandirinin mavini olmuşam. Yəni, orada azıb əsir düşmək mümkün deyil. Hər iki tərəfdən sahələr minalanıb və hər iki minalanmış sahənin arasında neytral mövqə sahələr var. Burada yalnız və yalnız kəşfiyyatın işləməyindən söhbət aparmaq olar.
Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Üzeyir Cəfərov belə hesab edir ki, bu işdə qaranlıq məqamlar var. Əvvəla, necə olur ki, dumanda azan əskərlər müşahidə məntəqəsinin yanından sakitcə ötüb keçirlər və onları görən olmur. İkincisi, həmin əskərlər nə Azərbaycan tərəfdə, nə də qarşı tərəfdə minaya düşmürlər.
Mən bu versiyaları qətiyyətlə rədd edirəm. Yəni, yenə də deyirəm ki, burada sadəcə yerlərdəki komandirlərin cəzasızlığını möhkəmlətmək üçün bu versiya ortaya atılır. Başqa cür ola bilməz. Tərtərin Həsənqaya istiqamətində əsir düşən əsgərlərdən biri, yəni Xəyal Abdullayev, nənəsinə belə bir şey deyib ki, bizi komandirlər iş dalınca göndərdilər, sonra da faktiki olaraq bizi, belə deyək də, vətən xaini kimi qələmə verdilər.
Silahlı Qüvvələri Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkvər Məmmədov da hesab edir ki, səbəb nə olur olsun, bir ayda 3 əsgərin əsir düşməsi təsadüf deyil. Cənab Məmmədova görə əsgərin yolunu azması da, əsir götürülməsi də onun nəzarətsiz qalmasından, ordudakı özbaşınalıqdan, bəzənsə əsgərlərin təhqir olunmasından xəbər verir. Bunun nəticəsində də əsgər ya fərariliyə eləyir, ya intihara əl atır, ya da ən ağır seçim eləyir, düşmənə əsir düşür.
Və bunun qabağını almaq üçün əsl səbəbi axtarılıb ortaya çıxarılmalıdır və eyni zamanda da kiçik komandirdən tutmur, Müdafiə Nazirinin rəhbərinə qədər şəxslər cəzalanmalıdır. Və belə olmadığı halda bu davam edəcək.
Ələkbər Məmmədov. Ümumiyyətlə, İlxan, söhbətləşdiyim mütəxəssislər orduda baş verənləri araşdırmağın çətinləşdiyini, məlumat azlığından ortaya konkret səbəblər qoya bilmədiklərini deyirlər. Onların sözlərinə görə, araşdırmalara mani olan səbəblərdən biri də əsir əsgərlərlə görüşə imkan verilməməsi, son zamanlarsa onların azadlıqdan məhrum edilməsidir. Üzeyir Cəfərov deyir ki, Müdafiə Nazirliyi sanki bu yolla keçmiş əsirləri cəmiyyətdən təcrid etmək, ordudakı qüsurları ört-basdır etmək istəyir. Onun sözlərinə görə, dekabrın 7-sində əsir düşmüş və ayın 24-də geri qaytarılmış Vüsal Qaraçayevlə bağlı artıq araşdırma aparılması, hərbi hissədə bəzi yüksək rütbəlilərin məsuliyyətə cəlb olunması haqqında məlumatların gəldiyi də deyilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovsa bu deyilənləri şərh etməkdən imtina etdi. Əsir və girov götürülmüş itkin düşənlərlə bağlı dövlət komissiyasındansa deyirlər ki, son bir neçə ildə 1381 əsir azad olunsa da, onlardan yalnız 20-si azadlıqdan məhrum olunub. Komissiya sədrinin müavini Eldar Səmədov deyilənlərə bunu da əlavə edir ki, son bir ildə erməni tərəfdən də 5 nəfər əsir düşüb. Onların 3-ü mülki vətəndaş, 2-si hərbiçidir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür xoşagəlməz hadisələrin təkrarlanmaması üçün orduda sayıqlığı artırmaq lazımdır.
Çox sağ ol Şahnaz. Bu atəşkəs xəttində Azərbaycan əskərlərinin niyə belə tez-tez əsir düşməsi haqda reportaj idi. İndi isə beynəlxalq aləmə Səddam Hüseynin edam olunmasını göstərən lent yazısına keçək elandan sonra.
Mənim indi üzərimə 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyir. Mənim əlimdə onun tüm kapitalı batırılan üçün mənim elə canım olması üçün şeydir. 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlumat verilməyib. Bayağı mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəm, yəni mənə bir çıxış yolu göstərdiləcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağım, Marif Cingizoğlu.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin dar ağacından asılması mərasimini göstərən kadrları yəqin ki, çoxları gördü və bunun göstərilməsi ərəb dünyasını yarı bölüb. Mobil telefonun kamerasından çəkilmiş kadrlarda gedən mübahisədə bəzi yerli liderlərin adı çəkilir və ehtiyat edirlər ki, bu edam qalibin haqq hesab çəkməsi kimi qiymətləndirilsin. O təhlükə də var ki, bu kadrlar İraqda onsuz da gərgin olan vəziyyəti biraz da qızışdıracaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Səddam Hüseynin edamını təsvir edən video yazı bu barədə İraq sakinlərinin dövlət televiziyasında gördüklərindən kəskin şəkildə fərqlənir. Televiziya kadrlarında xali olan səslər edam şahidlərindən birinin mobil telefon vasitəsilə çəkdiyi və bugün həm İraqda, həm də internetdə geniş yayılan video yazıda aydın eşidilir. Həmin səslər Səddamın həyatının son anlarında rişxənlə təhqir edildiyindən xəbər verir. İştirakçılardan biri İmam Mehdi ordusunun dini rəhbəri Şiyə din xadimi Müqtəda Sədrin adını Səddam Hüseynin sifətinə çağırır, başqası isə Səddam Hüseynin 1980-ci ildə edam etdiyi Şiyə Dava Partiyasının banisi və Müqtəda Sədrin əmisi Məhəmməd Bəkir Sədrə tərif oxuyur. Səddamdan qan qısası alındığına işarə edən bu səhnədə məhkum cəlladlarından soruşur ki, doğrudanmı onlar belə hərəkətləri igidlik sayırlar. Daha sonra başqa bir şəxs araya girərək sakit olmağı tələb edir və Səddam Hüseynə ayağı altında lük açılana kimi bir neçə saniyə ərzində dua oxumağa izin verilir. Səddam Hüseynin edamını bugün Bağdat hökumətində üstünlük təşkil edən Şiə partiyalarının qısasçı əməli kimi təsvir edən həmin video yazı bütün İraqda emosiyaları qızışdırıb. Vaxtilə Səddamın arxa durduğu ölkənin sünni azlığı bugün Şiələrin güclənməsində özünə təhlükə görür. Vaşinqton isə artıq dərəcədə nigarandı ki, video yazının köməyi ilə diktatorun edamı Şiələrin sünnilərlə haqq hesab çəkməsi kimi qələmə verilə bilər. Halbuki əslində məhkəmə İraq xalqına qarşı cinayətləri üstündə Səddama ölüm hökmü vermişdi. O, 1980-ci ildə həyatına uğursuz qəsd təşəbbüsündən sonra Dücel kəndinin 148 Şiə mülki sakinini qətlə yetirməkdə günahkar bilinib. Onun ikinci məhkəmə prosesi isə 80-ci illərdə İraqın Kürd sakinlərinin kütləvi qətlləri üzrə aparılıb. Amma Səddamın edam edilməsi videosuz da İraqın sünni icmalarında etirazlara səbəb olub. Bazar ertəsi günü Düceyl kəndindəki belə nümayişdə yüzlərlə adam iştirak edib.
Nəzi ümmətinə İslamiyyə və ümmətəl Həbibi Muhammed.
Biz bütün müsəlman əhlinə Məhəmməd Peyğəmbərin xalqına Mücahid Səddam Hüseynin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verir. Allahdan ona rəhmət diləyirik. Habilə cəsur bəyəşçilərə rəhbərlərinin ölümü ilə əlaqədar başsağlığı veririk. Sünniləri habilə edamın müqəddəs qurban bayramı ərəfəsində həyata keçirilməsi xüsusilə qəzəbləndirib. Səudiyyə Ərəbistanı bəyan edib ki, müsəlman ölkələrinin liderləri bu mübarək hadisəyə ehtiramla yanaşmalı, heç bir vəclə onu alçaltmamalıdırlar. Səddamın edam edilməsi ilə əlaqədar Bağdatda şayələr aşıb daşır və xüsusilə Birləşmiş Ştatları müsəlmanları alçaltmaq məqsədi ilə Səddamın edamını təşkil etməkdə günahlandırırlar. Vaşinqton bəyan edib ki, edamın vaxtını müəyyənləşdirməkdə heç bir rol oynamayıb. Britaniyanın Daily Telegraph qəzetinin yazdığına görə ABŞ-ın Bağdatdakı səfirinin edamın tarixini 2 həftə təxirə salmaq xahişini İraq hökuməti rədd edibmiş. Belə şəraitdə isə bildirilir ki, gələn həftə Prezident George Bush İraq üzrə yeni strategiyasını ictimaiyyətə təqdim etmək niyyətindədir. ABŞ Mətbuatı Administrasiya nümayəndələrinə istinadla bildirir ki, Prezident İraqa əlavə 20-30 min ABŞ əskəri göndərilməsinə çalışacaq. Hazırda Amerikanın 140 minlik qoşunu Bağdadla ətraf vilayətlərdə vəziyyəti sabitləşdirməyə çalışır. Belə planlar çətin ki, Birləşmiş Ştatlarda xüsusilə də müxalifətçi demokratların idarə etdiyi kongresdə böyük rəğbətlə qarşılana. Bushun öz Respublikaçı partiyasından olan nümayəndələrində iştirak etdiyi İraq Araşdırma Qrupu adlı xüsusi komissiya bu yaxınlarda məsləhət görüb ki, İraqda Amerika qoşunlarının iştirakı döyüş sahəsində dayandırılsın və köməkçi vəzifələrlə məhdudlaşdırılsın. Komissiya habelə məsləhət görüb ki, ABŞ qoşunları 2008-ci ilin birinci rübündə əsas etibarilə İraqı tərk etsinlər.
Rövşən Rahiboğlu, bu Səddam Hüseynin asılmağını göstərən kadrlar ətrafında gedən mübahisə haqda reportaj idi.
mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçədən xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Xəbər proqramımız davam edir, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda tez-tez soruşulur ki, qiymətlər niyə qalxır? Bugün bunun bir səbəbinə toxunaq ki, bolluq niyə yaradıla bilmir? Məsələn, Azəri Qaz bir az əvvəl istixanalara qaz sayğacı qoydu. Sonra da müqavilə imzaladı və söz verdi ki, qaz verəcək. İstixana sahibləri də istədiklərini əkdilər. Ancaq sonra həmin Azəri Qaz elan elədi ki, istixanalara yanvardan qazı kəsəcək. Bu məsələni Marif Çingizoğlu araşdırıb. Marif, bəs indi nə olacaq?
İlxan, hələ ötən il dekabrın birində Prezident Nazirlər Kabinetində qışa hazırlıqla bağlı keçirdiyi müşavirədə qazdan və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə ilə bağlı məsələlərə toxundu. Həmin müşavirədə göstəriş verildi ki, bu halların aradan qaldırılması üçün Azərqaz tədbirlər görsün. Azərqazın rəsmisi Nüsrət Qasımov deyir ki, elə həmin göstərişdən sonra onlar istixana sahiblərinə 2007-ci il yanvarın birindən qazın kəsilməsi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər. Nüsrət Qasımov deyir ki, istixanaların hamısına sayğac quraşdırılıb və sahibləri ilə müqavilə imzalanıb. Amma çox qaz işləndiyindən və nəticədə sayğacılar da daha çox pul yazdığından qaz oğurluğu Bakı kəndlərində adi hala çevrilib.
Xiyarı aparıb 50 min 60 min satırlar, amma işlətçilər qazın pulunu vermirlər.
Nüsrət Qasımov deyir ki, onlar hamının qazını kəsib, istilxanası olmayanları da qazsız qoymaqdansa, belə qərara gəliblər ki, müqavilə bağlanmasından asılı olmayaraq, istilxanaların hamısına qaz verilməsi dayandırılsın. Cənab Qasımova görə indi çətin vəziyyətə düşüblər. Sakinlərin yarısı deyir ki, Bakı kəndlərindəki istilxanaların qazı kəsilib, əhaliyə daha yaxşı qaz verilsin. İstilxanası olanlar da qazı pulsuz işlətmədiklərini deyirlər.
Nazirlər Kabineti qərar qəbul edib ki, istixanada qaz verilməsin. Biz indi qaldıq məktubatın kinosundakı kimi. Biri deyir oxu, biri deyir oxuma. Əhalinin yarısı deyir istixana olmasın, yarısı deyir ki, istixana olmalıdır.
Zirə kənd sakini Zakir İbrahimov isə deyir ki, 2005-ci ildə qaz olmadığından o özü də ötən il və bu il istilxana düzəltməkdən imtina eləyib, amma indi kənddə istilxanası olanlar da çətin vəziyyətə düşüblər. Məhsulun yığılmasına az qalmış qazın kəsilməsi indiyə qədər çəkilən xərcin batması deməkdir. Zakir İbrahimovun dediyinə görə istilxana düzəldənlərin əksəriyyəti lazım olan avadanlıqların hamısını nisiyə götürüblər. Bir istilxananın düzəldilməsi, məhsulun becərilib yetişdirilməsinə isə təxminən $750 vəsait xərclənir. Əgər onların qazı kəsilərsə, həmin adamların hansı vəziyyətə düşəcəyi indidən bəllidir.
Azərqaz müqavilə bağlayıb hamı ilə, məylə də bağlayıb. Mən üçün gəlmir, əkməmişəm. Amma elə adamlar var ki, onlar üçün gəlir, əkiblər. İndi də yarıda məhsullar çıxan vaxtında kəsib. Bu yazığın da beli sındı. Bağlayacaqlar qapısını, çıxıb gedəcəklər.
Zakir İbrahimovdan fərqli olaraq Azərqazın rəsmisi Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, qazın kəsilməsini istilxana sahibləri problemə çevrilməməlidirlər, çünki qazdan başqa da yanacaq növləri var.
Adama deyərlər, sənin nə bildiyin var ki, sən bu neftlə işləmirsən, sən bu qazla işləmirsən. Ya qaz sənin üçün həddən artıq ucuzdur, ya da ki, bundan oğurluyursan, nefti oğurluya bilmirsən, geri nağdı pulunu ödüyürsən, alırsan. Və sən başqa yanacaq növünə niyə keçmirsən? Və sansız vicdanla biz onda oturaq ki, 50 metr aralda ana uşağına süd qızdıra bilmirsən, bu da xiyar pomidor güdürsən. Bu düzdür, hansı ədalətə sığır bu? Get bir iki rəsmi var, salyar qalb yandır da. Sənə kim deyir ki, yandırma? Sənə kim deyir, məhsulunu batır?
İlxan, Zirə kənd sakini Zakir İbrahimov deyir ki, əgər belə bir problem var idisə, onda bunu əvvəlcədən deyirdilər ki, hər kəs də özü işini biliydi. Başqa bir tərəfdən də artıq bütün istilixanalara sayğac quraşdırıldığından hamı arxayın işlətdiyi qazın pulunu ödüyüb işini görür.
Alınsa hələ özüm də istifadə eləyərəm də. Deməli, o çətin şeydir, o başa gələn şeydir. Yanacaq oyuna alınmır, ancaq qazını.
Zakir İbrahimov deyir ki, vəziyyətdən çıxmaq üçün sakinlər bugünlərdə prezidentə müraciət ediblər və ümid edirlər ki, prezident və onun xanımı onların müraciətini cavabsız qoymayacaq. Nüsrət Qasımov isə deyir ki, Azərqazın bu addımı yalnız qaz oğurluğuna görə başqalarının qazsız qalmasının qarşısını almasına yönəlib, əhalini qazsız qoymağa yox. Onun sözlərinə görə indiyə qədər qaz sayğacılarına müdaxiləyə görə 600 nəfər məhkəməyə verilib. Cənab Qasımov deyir ki, parlament qaz və elektrik enerjisindən qanunsuz istifadə edənlərə qarşı qaydaları sərtləşdirən qanun qəbul edib və bundan sonra onlar qazdan qanunsuz istifadə edənlərə qarşı ciddi mübarizə aparacaqlar. Qaldı ki, istilxanalara verilən qazın nə vaxt kəsiləcəyinə Nüsrət Qasımov deyir ki, əslində qaz yanvarın birindən kəsilməli idi, amma sakinlər prezidentə müraciət etdiyindən ola bilər ki, bir neçə ayda gözləsinlər, yəni əhaliyə məhsulunu yığıb satmağa möhlət verilsin.
Çox sağ ol, Marif. Xəbər proqramımız davam edir. Yenidən dünyada baş verənlərə keçək. Bu ilin əvvəlindən tütünə qarşı bir sıra ölkələr, ərazilər sərt qaydalara keçiblər. Bunlardan biri Britaniyadır. Maraqlıdır ki, Britaniya bunu vəziyyətin pisləşməyinə görə eləmir. Əksinə, Britaniyada məsələn, yeni yetmələr arasında siqaret çəkmək azalır. Kəbiran Dilavərli danışacaq daha ətraflı.
Yeni ilin ilk günündən Hong Kong ən tüsüsüz şəhərdir. Çünki bir çox ictimai yerlərdə istər içərdə olsun, istərsə də bayırda siqaretə qoyulan qadağa qüvvəyə minib. Siqaretin qadağan olduğu yerlərə restoranlar, iş yerləri, məktəblər, karaoke yerləri, hətta çimərlik, idman meydançaları və parkların geniş çəmənlikləri də aiddir. Siqaretə qarşı belə sərt qanun Asiya üçün nadir aldı. Çünki dünyada ən çox siqaret çəkən xalqların çoxu məhz bu qitədədir. Qitənin ən böyük şəhərləri arasındasa Singapur bənzər qanuna malik yeganə şəhərdir. Hüquq fakültəsinin 27 yaşlı tələbəsi Ami Choi deyir ki, o siqaretə qadağa qoyulmasına ona görə tərəfdardır ki, başqasının nəfəsini udmaqdan zəhləsi gedir. Hərçənd içki içərkən siqaret çəkməyi xoşlayır. Bu oğlan deyir ki, kiminsə mənim yanımda siqaret çəkməsi xoşuma gəlmir. Avstraliyalı turist Robert Hyde isə 10 ildən artıqdır siqaret çəkir. Deyir ki, əgər mən siqaret çəkmək istəyirəmsə, restorandan çıxıb kənarda da çəkə bilərəm. Sonra qayıdıb yenə yeməyimə davam edərəm. Yəni, yeni qanun o qədər də narahatlıq gətirmir. Hong Kongun tətbiq etdiyi qadağa hələlik gecə klublarına, barlara, kazinolara və saunalara aid olunmur. Bu yerlərə qanuna uyğunlaşmaları üçün 2009-cu il iyulun 1-nə dək vaxt verilib. Britaniyada isə bu ildən 16 yaşında olanlara siqaret satılmayacaq. Çünki hökumət elan edib ki, ancaq 18 yaşında olanlar satış yerlərindən siqaret ala bilərlər. Ötən ilə qədər isə 16 yaşında olanlar da siqaret ala bilərdilər. Yeni təlimata görə işi götürənlərə tövsiyə olunub ki, siqareti tərk edə bilməyən işçilərinə şirkətin hesabına nikotin əvəzləyicisi versin. Rəsmi statistikaya görə Birləşmiş Krallıqda 11-15 yaş arasında olan gənclərin 9% siqaret çəkir. 1996-cı ildə isə bu göstərici 13% olub. Səhiyyə naziri Caroline Flint deyir ki, siqaret çəkmək bütün yaş dövrləri üçün təhlükəlidir. Ancaq bir adam siqaret çəkməyə gənc yaşlarından başlayanda böyük ehtimalla daha uzun müddət çəkir. Bu da onun daha cavan yaşda dünyasının dəyişməsinə səbəb olur. Nazir ümid eləyir ki, istehlakçılar tütünün və spirtli içkinin yaşı 18-dən aşağı olanlara satılmasını qadağan edən qanuna tez alışacaqlar. Bununla da Britaniya, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yolu ilə gedir. Siqaret orta hesabla insan ömrünü 10 il azaldır və hər il təqribən 106 min Britaniyalı siqaretdən yaranan xəstəliklərdən dünyasını dəyişir. Milli Səhiyyə və Kliniki Sağlamlıq İnstitutunun internet səhifəsində yerləşdirilmiş sənəddə işə götürənlərə tövsiyə olunur ki, öz işçilərini fərdi və qrup şəklində müalicə eləsin, onlara nikotin əvəzləyiciləri versin. Güman olunur ki, Milli Səhiyyə və Kliniki Sağlamlıq İnstitutunun may ayında nəşr edəcəyi yeni təlimat işə götürənləri öz işçilərini siqareti daha asan tərk etməyə ruhlandıracaq.
Bu, yeni ildən tütünlə mübarizənin güclənməsi haqda söhbət idi. Bəs xəbərlərdən sonra nələr eşidəcəksiniz?
Mənim indi üzərimə bir 90 min dollar dəyərində bir ziyan dəyib. Mənim əlimdə olan tüm kapitalı batırılan üçün mənim elə canım olmaz ki, bir şeydir. 17-ci tarixdə mənə heç bir rəsmi məlum verilməyib. Və yaxud mən indi əgər bunu səhv eləyib Respublikaya gətirmişəmsə, yəni mənə bir çıxış yolu göstəriləcək.
Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləyin. Verilişi mən aparacağam Marif Çingizoğlu.
Xəbər proqramı sizə davam edir. İndi də keçən ilin yekunları haqda. Media 2006-cı ildə Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Biz qayıtdıq. Hər vaxtınız xeyir.
Bu 17 gün efirdə olmayan Aynəs televiziyasının tamaşaçısı ilə qısa ayrılıqdan sonra ilk salamlaşması idi. Bu həm də 2006-cı ildə kütləvi informasiya vasitələrinin yaşadığı gərginliklər sırasında sonu yaxşı, daha düzü nisbətən yaxşı bitən tək-tük hadisələrdəndir. Noyabrın 24-də Milli Televiziya və Radio Şurası parlament seçkiləri ərəfəsində çoxsaylı xəbərdarlıqları nəzərə almadığına görə Aynəs Televiziyası və Aynəs Çeym Radiosunun lisensiya müddətini uzatmaqdan imtina etdi. Onun yayımı dayandırıldı. Eyni zamanda həmin tezliklərdə başqa elektron kivlərin yayılması üçün müsabiqə elan edildi.
Əgər bağlanıbsa, səhv bağlanıb.
Bilmirəm, mən indi işidirəm, pis oluram.
söz azadlığına zərbədir.
Cəmaata düzgün çatdırdılar ona görə.
Təbii ki, yəni söz azadlığını bu boğmaq kimi bir şeydir.
Bu ayınız tamaşaçılarının ilkin rəyləri idi. Çoxsaylı müraciətləri və prezidentin müdaxiləsini nəzərə alan şura ayınızın müsabiqə bitənə qədər yayımını bərpa etməsinə icazə verdi. Amma noyabrın 24-də şirkətin vitse prezidenti Mirşahin Ağayev radio dinləyicilərinə ayınızın efirinə axşamın çöktüyünü elan etmişdi.
Axşamınız xeyir, hörmətli Azərbaycan dinləyiciləri. Siz yanlış eşitmədiyinizə əmin olun. Bu axşamdır.
Noyabrın 24-də sürprizlə yalnız Aynis yox, həm də başqa kivlər qarşılaşmışdılar. Bakının Xəqani küçəsində yerləşən bir neçə kütləvi informasiya vasitəsi, o cümlədən Azadlıq qəzeti və Turan İnformasiya Agentliyi məhkəmənin qərarı ilə bu ünvandan çıxarıldılar. Azadlıq qəzeti bu binanın 1992-ci ildə onlara əvəzsiz və müddətsiz verildiyini, Dövlət Əmlak Komitəsi isə qəzetin icarə haqqını ödəmədiyini iddia eləyirdi. Dövlət Əmlak Komitəsinin müraciətindən sonra bir saylı iqtisad məhkəmə əsli qərar verdi və noyabrın 24-də 14 il bu binada yerləşən kivlər başqa yerə köçürüldülər. Bu iki hadisənin eyni günə təsadüf etməsi, yəni aynısı lisenziyanın verilməməsi və Xaqani 33-də yerləşən kivlərin oradan çıxarılmasını hərə bir cür izah elədi. Əksər ekspertlər baş verənləri ölkə rəhbərliyinin siyasi kursu dəyişmək cəhdi və ya prezident seçkilərinə hazırlıq kimi qiymətləndirsələr də, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev bunu 2006-cı ildə mətbuatın susdurulması yönündə aparılan siyasətin davamı kimi qiymətləndirir.
Mətbuatı silkələyən, yenidən onun özünü müdafiə xəttini qurmağa məcbur eləyən həbslərdən, jurnalistlərə fiziki təzyiqlərin artmasından və bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması və yaxud bağlamaq cəhdindən, tirajların aşağı düşməkdə davam etməsindən təəssüf ki, elə böyük bir uğur və yaxud irəliləyiş 2006-cı ildə əldə edə bilmədik.
Noyabrın 24-də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkes isə demokrat kimi Azərbaycan hakimiyyətinin fəlsəfəsini anlamaqda çətinlik çəkdiyini və bunun son həddə olduğunu bildirdi.
Əvvəla azad söz, mətbuat pluralizmi Azərbaycanda getdikcə pisləşir. Biz istəmədiyimiz istiqamətə yönəlir. Amma Azərbaycanın demokratiya yolunda daha bir addım atması haqda bəlağətli fikirlər bütün bunlardan sonra öz əhəmiyyətini itirir. Təəssüf ki, biz başqa şeylər görürük.
2006-cı ilin Azərbaycan mətbuatı üçün ən gərgin illərdən biri kimi yadda qaldığını təkcə Arif Əliyev və ya Andres Herkel demir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Niklo Şaraşlı da bu izdən Bakıya gəldi.
Mənim burada olmağımın səbəbi mətbuat azadlığının pisləşməsi ilə bağlıdır. Vəziyyət yaxşılıqdan pisliyə doğru gedir. Təəssüf doğuran budur ki, hökumət vəziyyəti dəyişmək istəmir.
Bəs il boyu bu cür və ya buna bənzər bəyanatların verilməsinə səbəb nələrdir? Yada salaq. Bu ilin mayında bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyevi naməlum şəxslər uğurlayaraq fiziki zorakılığa məruz qoyub, onu əlil edəcək qədər bədən xəsarəti getiriblər.
Bu hadisədə Azərbaycanda jurnalistikanı bir çərçiviyə salmaq məqsəddaş. Elmar Hüseynovdan bir yerdə xeyli qəzet redaktoru öldü. Xeyli insanlar deməli, Elmar Hüseynovdan sonra yaradıcılığında müəyyən qədər korrektirlər elədi.
Amma bu il təkcə Bahəddin Həziyev yox. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Fikrət Hüseynli və Nicat Dağlar imzası ilə yazan Nicat Hüseynov da naməlum